Omenanao indray no lotim-bavoamana izao atoandro izao na velombolireo andrian-joany matihanina eo anivon'ny ministeran'ny ramba i Malagasy ny safidin'ny mpitondra ka nanome fitokisana ny ministra Rasata Rafaravavitafika izy no andrian-joany matihanina faefatra nomena andraikitra teo anivon'ny ministerio. Ho betsaka ny rotsakorana amin'ny faritra afovoan'ny atsinanana anio ary anomboka rampitso hatramin'ny alahady kosa izany ho an'ny faritra Diana. Mitady azovahana kosa ny fanolanana zaza tsy ampitoana any amin'ny faritra Vatovavy. Any ivelany tsy tontosany hetsiky ny mpanao gazety saika hanoerana ny sivana mahazo ny ankamaroan'ireo fampilalam-baovao any Kinde efa niatra nameloa ny mpitandro ny filaminana. Ary livandry any Ivomalala sy Rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Na velombolo ireo andrian-joany matihanina eo anivon'ny ministeran'ny ramba i Malagasy ny safidin'ny mpitondra ka nanome fitokisana ny ministra Rasata Rafaravavitafika izy no andrian-joany matihanina faefatra nomena andraikitra teo anivon'ny ministerio hatramin'nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena. Efa fanirin'ny syndika andrian-joany matihanina hatramin'izay ny mba hametrahana olona mahay sy mafehy indrindra mivoaka eo anivon'ny sehatrasa misy azy ireo eo amin'ny toeran'ny ministeran'ny ramba i Malagasy. Everina noho izany hoy Andriazakandrema filoha teo aloha tantana ny syndikany andrian-joany matihanina eo anivon'ny ministeran'ny ramba i Malagasy fa anamora ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny ny nanendrenany ramatoa Rasata Rafaravavitafika ho minisitra. Azo antoka koa fa ho voafehiny sy ho voasoroka ny mety anaovan'ny Madagasikara fahadisoany eo amin'ny sehatra ara-diplomasia toy izao ny resaka ny fanaovana taminy.
Eto moa zany afaliana ho an'ny ministeran'ny rahambahiny iray manontolo sy ho an'ny syndika za avy nitondra syndika anisan'ny niady ho an'izay hoe andrian-joany matihanina no mba tokony hitarika ny ministeran'ny rahambahiny zany a tonga izy io isaorana ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre lehibe en gouvernementa nanatanteraka izany fa indrindrindra eo amin'ny traikefa zay hananan'le olona nofidiana. Hita hoe olona manaraka an'ilay a vinan'ny filoham-pirenena satria olona ny fiatrany a ny resaka diplomasia ekonomika no noraisana. Ho anahako manokana dia hita hoe zavatra lehibe zany ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara nametrahana amin'izay amin'izao fotoana zao hoe ny olona tokony havita anazy a no ampanaovina ny asa mifanandrify aminazy. Ho hita eo moa zany hoe inona ny vokatra zany zavatra rehetrarehetra zany a fa mihitsy manantena fa tsy tsondra afa-tsy zava-tsoa ho an'ny firenena zany rehetrarehetra zany.
Esakilan'izay tsy tokony hijanona eo anivon'ny mpitantana ny ministeran'ny rarahambahiny ihany ny fametrahana olona matihanina sy mafeny diplomasia hoy andriamatoa Razakandrema Andri. Efa ho maika mantsy anatsara toerana Madagasikara eo masin'izao tontolo izao ny fanendrenareo andrian-joany matihanina eo amin'ny toeran'ny masovoa malagasy hiasa any ivelany. Nomariany fa andrian-joany matihanina avokoa ny 5% ireo masovoan'ny firenena any ivelany raha toa ka 5% ihany no toerana omenareo mpisehatra politika. Fotoana izao io hatrany izy anafainganana ny fametrahanareo masovo malagasy misy anefa ny paikady sy ny rindran-damma any amin'ireo firenena ametrahanareo masovo ireo. Manazava izay Andry Razakandrema filoha teo aloha ny tantana ny syndika ny andrian-joany matihanina teo anivon'ny ministeran'ny rahambahiny malagasy.
Ny tena mahamaika zao amin'izao fotoana zao any amin'izay misy a fifandraisana ara-diplomatika ekonomika ho a Madagasikara zay retrehtsika hoe afahatsika mitady a vokatra ara-ekonomika mampandroso ny ekonomia malagasy. Tsika mitady ny resaka industrial zany hoe ny any amin'ny firenena mandroso manana an'izany teknôlôjia zany a ny tokony tena anatona antsika. Mila jerevana koa nefa reo a malagasy a amin'ny firenena sasany a zay mandeha miasa reny a mampiditra vola ho an'ny Madagasikara nefa mila karakaraina mila jerevana ny fifandraisana amin'izy ireny koa dia amin'ireny toerana ireny koa mila tena jerevana akaiky dia akaiky. Ny firenen-dehibe zay anana Madagasikara fifandraisana efa hatramin'izay dia mila natonana indrindra ireo firenen-dehibe toy ny Etats-Unis fa io moa zany a arakaraka ny safidy sy arakaraka ny programana asa zay misy eto anivon'ny ministeran'ny rahambahiny a sy arak'izay a eritreretin'ny filoham-pirenena zay lehibe any diplomasia malagasy lehibe voalohany diplomasia malagasy koa hitondrana ny fampandrosoana.
izay ny eo anivan'ny ministeran'ny raharaham-ba hiny malagasy zany sy ny etaeta ireo mpiasa eo anivan'izay ministera izay fa ho an'ny eo anivan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena indray miandrandra ny anatsarana ny faripenan'ny mpampianatra sy ny mpanabe ny vovonana feotokana ho an'ny fanabeazana na AFTF manoloana ny mbola niverenan'ny ministra sahana indray ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zany hoe ramatoa Saondry Arimalala Marie Michel hitantana ny ministera maro ireo olana mila vahana mba anatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny faripiainan'ny mpanabe mitondra fanazavahana makasika izay ny filoham-piara-mitantana ny FTF Rakotomalala Dera
maro de maro ny andrasan'ny mpanabe ho anatin'izany ministera ny fanabeazam-pirenena izany isan'izany ny fanitsiana an'ireo zavatra atao hoe manahirana ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny fanabeazana ka mbola tsy vita satria teo an-dalana fanomanana izany ny ministera de manantena fa ho vita izany toy ny affectation ny intégration de tena olona maro de maro tokoa no miandry sy manantena an'izany ny filaminana akoatran'izany ny tombontsoa maro samihafa ihany koa de isaorana nisy n'ilay 50,000 ariary logement nefa sarotra mandainga fa tsy ao anatin'ny tena atao hoe vidim-piainana ankehitriny intsony ka mila ny fanavaozana maro de maro zany ny tokony avaozina ao anatin'ny zava-misy ankehitriny a ka manantena ny ministry ny fanabeazam-pirenena Michel Saondry Arimalala ny hoe izay atao amin'ny feotokana ho an'ny fanabeazana dia misokatra mandrakariva rehefa ny antso ary ny ona taminy a dia manantena fa iresaka aminy ary efa nanome fotoana ihany koa moa izy a izay andrasanay a izany fotoana izany de iresaka aminy a mikasika ny vahaolana atolotray amin'ny fifamezantanana amin'izany famahana ny olana ny mpanabe zany a manerana Madagasikara
fa mila fisokafana amin'ny teknisianina koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba ampahomby izay fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay hoy ity filoham-piara-mitantana eo anivan'ny FTF ity Rakotomalala Dera
mazava ho azy fa matoa nomeny filoham-pirenena ny fitokisana de misy foana ny fanantenana avita misimisy tsaratsara kokoa ka izany faombiazana misimisy zany kokoa raha ny fijerinay a dia miankina be dehibe indrindraindrindra zany amin'ny fisokafany miankina be dehibe ny fanomezantanany a ka izahay teknisianna izahay atao anatin'ny fiotokana amin'ny fanabeazana zay milipatrana manerana nosy a de vonina amin'ny tanana ka dia miankina aminy moa zay zavatra izay a dia miandry ny fotoana izahay a afahana mifampidinika hoe inona no tsara sy ny mety a mba efahana mahita faombiazana sy stabilité famarina toerana tsaratsara kokoa amin'izay miasa mafimafy kokoa no nteo aloha
izay ny amin'ny mpanabe izay mivondrana eo anivin'ny vovonana feotokana ho an'ny fanabeazana na ny FTF fa ho an'ny fikambanana sonozy mada kosa izay ivondronan'ireo mpampianatra ny ofana momba ny siansa mikasika ny fanabeazana teo anivin'ny sekoly ambony manofana sekolympirenena ambony manofana mpampianatra na ny UNS dia fantatra izao fa anatotosa kongresiparitra any Toamasina ny fikambanana ny 7/28 janoary ho avy izao hodiniana mandritra izany ny fomba anatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara miloha izay nefa dia isy ny fionan'ireo mpandridram-paritry ny fikambanana eto Antananarivo ny 4/25 janoary ho avy izao manampy fanazavana momba izay ny sekretera jeneraly ny Sonozy Mada raha samy manana mandimbisoa Dai Andrien
misy ny réunion ho an'ny cour de nationaux rehetrarehetra sy ny cour de provinciaux sy ny cour de régionaux rehetrarehetra ery Madagasikara tao eto Antananarivo ny 4/25 sy ny 5/25 janoary ho avy zao dia entanina isika rehetrarehetra cour de régionaux sy ny provinciaux rehetrarehetra Madagasikara ho tonga fa zava-dehibe ho an'ny fikambanana sy ny fanabeazana ka dinintsika mirehetra ny roandro manentana ho antsika any Toamasina provinsy Toamasina manontolo izay vondrona ny faritra nakitelo dia ny alaotra mangoro anaranjirofo ary tsinanana mba ho tonga maro tsika tsika zay mpiantsehatra ao amin'ny fanabeaza indrindra fa tsika zay miofana ao amin'ny lalam-piofanana sy andeledication sy ny zay efa nivoaka tao amin'izany sy andeledication zay isika normaly rehetrarehetra zay mpanabe zay lina ihany koa amin'ny fikambanana dia fotoana io a ionantsika ao Toamasina ny 7/25 janoary avy zao ka dia manantena fa tonga avantsika maro asabotso avy zao ny 20 janoary a dia ho tongany ny tenako secretaire général sy ny Front National Croix du Serment anazava amin'ny onjapeo retraitra eran'ny Toamasina mikasika ny hetsika izay tanterahantsika ny Congrès Régional ka dia anontanina antsika retraitra ihaino izany amin'ny sabotsy faharoapolo janoary avy izao. Ifantohan'ny Congrès Régional dia ankalazany fa dimy taona ny sonazomada amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Taona io ahafahana mifanentana ary amboim-pionana antsika rehetrarehetra ny amin'ny fikambanana satria diengana goavana no tanterahantsika ny amin'ny dimy taona ho avy ho amin'ny fanatsarana sy ny anjara biriktsika amin'ny fanatsarana ny kalitao fanabiazana eto Madagasikara. Izay ny tena hoe antony ionantsika amin'io a. Misy ny fampafantarana ny fikambanana, fanentanana ho antsika rehetrarehetra ary misy ihany koa fandraisana mpikambana amin'ny fotoana io a.
Ivadika vaovao hafa indresika iresaka momba ny toetrandro betsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra afovoan'ny antsinanana anio ary ho an'ny faritra Diana kosa manomboka amin'ny alahady izao izany. Rotsakorana teraka ny fandalovan'ilay tangoron-drahona na ny zone de convergence intertropicale. Mety hiteraka fahasimbana fototrafitrasa, fiakaran'ny rano amin'ny faritra Moratondraka, fiakaran'ny renirano, ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana izany. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena na loza mitatao noho izany ny faritra antsinanana, fampitandremana amin'ny lokomavy na loza manambana kosa ho an'ny faritra Diana. Entanina ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan'ny tokony. Fa tsy afa-belona amin'ny fisian'ny rotsakorana be loatra mandritra ny fotoam-pavaratra tahaka izao moa ireo lalana toy ny lalam-pirenena RNT 14 mampitohy ny fanadina Sikiongo nandray ny andraikiny mifanandrify amin'izany ny avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Ny rosoana araka izany ny asa fanesorana ireo tamin'ny otsaka sy mibandalana ka miandraikitra izany ny orinasa tsara nanomboka teo amin'ny teboka lavirandalana PK 11+100 ny asa ka ny farana teo amin'ny PK 17+100 rehefa vita moa zany fa mbola itoy ihany koa any amin'ny lalana hafa zany. Tanjona ny soroana ny fanelingelenana amin'ny fifamovoizana sy ny loza mety hitranga ateraka ireny fiotsahana ireny. Nanamafy ny fampitaovavaoany misy teran'ny asa vaventy fa mitoy hatrany ny fanaraha-maso akaiky ireo lalam-pirenena ao anatin'izao vanim-potoanany fahavaratra sy ny fandalovany ny rivotoza izao. Manentana ny mpampiasa lalana mba hitandrana sy anaja ireo fototrafitrasa olovain'ny taranaka koa ny eo anivony mistera. Iresaka manodidina ny toekarena indray tsika ity fito amby enimpolo isanjato ny mpanjono eto Madagasikara no mampiasa ny fomba nentim-paharazana. Mila ampiakarina itay io mba ahafahana mampivoatra ho amin'ny fomba fanjonoana salantsalany izany hoy ny ministry ny jono. Ampiova izay sehatra ny fanjonoana eto Madagasikara izay dia nitondra tantsoro karabola mitentina ray faingo ray tapitrisa dolara ho antsika ny vondrany eropeana. Ho ataola ram-pamehana amin'ny fampiasana ny vola ny fampiroboana ny sehatry ny jono. Eo koa ny fiarinana trano ny fanaramaso ny jono tsy manara-dalàna sy tsy vita fanambarana. Tanjona moa ny ampivoatra sy tondra fanovana eo amin'ny tontolo ny fanjonoana hoy ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Matante Pobera.
Raha ny zavatra misy zany a raha mitahiny ao ambony ka tanteraka avokoa ireo afaniritsika ny resahana amin'ireo fomba fampiasana ny lay appui sectoriel reo a dia miova tanteraka ny tontolon'ny jono eto Madagasikara. Zany hoe misy fiovana amin'ilay resaka fahaiza manao ny mpanjono, misy fiovana amin'ny fitaovana izay ampiasain'ny mpanjono, misy fiovana ihany koa ny eo amin'ny kalitao ny vokatra izay amidy eny an-tsena, ary indrindraindrindra mahafantatra sy mahalala ny zava-misy avokoa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra sy ireo a mpiara-mombona antoka amintsika rehetrarehetra. Tokony hitombo zany a ny isan'ireo mpiantsehatra eo anivony zany a jono sy ny toekarena manga zany a eto Madagasikara aorinan'izao fampiarana an'izao paikady zay ampiasaintsika zany. Ny hoentin'ny ministera mazava ho azy a dia ilay kompetanse teknike, zany hoe ilay fahaizana manao ara-teknika, ao ihany koa ilay fanaraha-maso ny fampiarana sy ny fampiasana an'ireo paikady maro samihafa zay napetraka antsika reo a dia mazava ho azy moa zany ny fametrahana hatrany zay fitokisana zay a eo amin'ny ministera sy ireo mpanjono, eo amin'ny ministera sy ireo mpiompitrondro sy ny sisa sy ny sisa.
Vaovao iny anivon'ny fiarahamonina tratehakiny zandarimariny lehilahy iray ny mpanaparitaka volasandoka ao Antala mbola tratehaka teny amin'ity lehilahy dimy amby telopolo taona ity moa ny volasandoka amin'ny tentina sivy arivo sy iray alina sy telo hetsy sy iray tapitrisa ariary. Nambarany fa vola novidiny tamin'ny olona sendra nandalo ireo vola ireo, fito hetsy sy iray tapitrisa ariary ny volasandoka tamin'izany raha toa ka roa hetsy ariary no vola tena izy. Mitohy ny fanadihadiana mba hamantarana ireo piraitsy kombakomba tamin'ity lehilahy ity mialoha ny hitondrana ny raharaha iny anivon'ny fitsarana. Tsaraina. Efa ny 13 Janoary teo nandritra ny tsena tsaivana no nisy ireo velotaraina na iray vola santoka tao an-talata ao ka natonga ny zandary nanokatra fikaroana sy fanadiadiana. Marina fa asa telo vozina ary mety atratra mety atratra mandra-pafatiny sazy miandry ireo mpanao sy mpampiasa izay vola santoka izay. Izay ny any an-tala fa any fianarantsoa kosa hiezaka mitohy ny fikatsahana fandriam-pahalemana ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tetikasa lamina nosokafana tampomba ofisialy omaly tao amin'ny lapan'ny ankizy tao fianarantsoa ny andehany fahefatra amin'ny tetikasa lamina izay aharitra roa taona. Tetikasan'ny diosezin'ny fianarantsoa izy io ary endraketany vomerany justice EP mampita ny vaovao Jean Verdi.
Komunina valo no manampy ireo komunina hiasan'ny tetikasa amin'nyity lamina andehan'ny fahefatra ity ato amin'ny faritra Matsiatra ambony misandraka amin'ny distrika efatra. Olona manodidina ny 800 no hisitraka ny tetikasa. Nankahery sy nitsodrano ny fanataterana ny tetikasa ny arsevêka monseigneur Fulgence Rabemahafaly.
Rehefa mifanaintana amin'ny targetrany fiangonana amin'ity taona itya ifidirana amin'ny tetikasa lamina, ny fiangonana zany manomana taonjobily lehibe amin'ny heritaona 5 amby roapolo sy roa arivo fa 5 amby roapolo sy roa arivo taona nahatongava ny zanak'andriamanitra tety. Inona nahatongava tety? Dia hoe famonjin'ny olombelona eo amin'ny lafim-piainana rehetra fao amboninahitra sy zony feno amina olombelona zanak'andriamanitra azy, fa tsy tokony ho kivin'ny sarotra ary tokony ho feno fanantenana. Tsy mahavita an'izay sika raha tsy ao ny fitiavana ny namana, ka io fitiavana ny namana io no ampianarin'ny papa François hoe perdant d'espérance gene loa hevitra amin'ny tonobily amiatoana, zany hoe rehefa mandeha anao na dia ny fahitan'ny olona anao fotsiny azy dia efa miteraka fanampianano azy ireo. Zao fiangonantsika mianakavy izao no atao hoe fitondrana fanantenana.
Teo ambany fiahian'ny arsevêka monseigneur Fulgence Rabemahafaly moa ny fotoana no trony ny mpiandraikitra ny tetikasa lamina opera raha manadraibe Jean Louis sy ny mpandraharany tetikasa ary ny manapahefana ara-panjakana ato amin'ny faritra Matsiatra ambony sy ireo mpiara-miombonantoka samy hafa.
Ny rikoela Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry Fianaratsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Mbola fanamby miandry araka izany ny fametrahana izay fandriam-pahalemana sy ny fidaminana izay ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa satria raha ikisaka kely ao vatovavy sika dia mahazovana ny fanarana zaza tsy ampitoana ao amin'ny faritra vatovavy ny roso tamin'ny fanentanana ireo ray aman-dreny mba anara maso akaikiny zanany ny tompona ndraikitra ny fitsarana ny toerana ary nanamafy fa tsy andefitra amin'ireo izay voambarina fa manao izay fanondranana izay. Mami Ramananjatovo.
Tranga misy adimy etreto nefa voarain'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Mananjary tamin'ity taona 2020 ity raha misy 20 izany ny taona 2020. Entitra tanteraka ny fanjakana ary tsy andefitra manoloana ny fanolanan-jaza tsy ampitaona izay mahazovahana tato ato. Ho faizy naraka ny lalàna ireo tratra sy voamarina fa nanao izany fanolanana izany hoy ny tonia papanolalàna Tsiorotsoa Marie Alicia.
Manamafy izahay fa tsy mandefitra mihitsy amin'ny sangana fanolanana izany araka ny politika penala napetraky ny ministeran'ny fitsarana. Eto izany izahay dia mitondra ny fanentanana ho antsika ray aman-dreny na eto an-drenivohitra na any ambanivolo any mba hitandrina hanara-maso akaiky ireo zanatsika na lahy io na vavy, satria dia efa miova mihitsy ny fiarahamonina ankehitriny ary manentana ihany koa sa mba tsy ho matika ena maso amin'ny resaka fihavanana ny sy ny fiarahamonina izany eo anivon'ny fiarahamonina, fa hosay mitory hosay hijory vavolombelona ihany koa mba ho fiarovana an'ireo zanatsika ireo.
Mamira Mananjatovo, radio Aina Mananjary, ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Vahiny manokan'ny Papa François tao Vatican tamin'ny alatsinainy teo ny filoham-pirenena Argentin teo aloha Alberto Fernandez sy ny zanany faralahy. Tsy afaka niaraka Andriamatoa Fernandez tamin'izao fionana izao ny vadiny noho ny antony ara-pahasalamana. Naharitra 20 minitra teo io ny fionana feno fankasitrahana ny fionana tamin'ny papa io ity filohan'ny Argentina teo aloha ity raha naneho hevitra tao aorianan'izay hitsiaivana fa ao anatin'ny fikasan'ny Papa François amin'ity taona ity ny hamangany Argentina aorian'ny famanginy any Polinezia. tsy totosany iatsika nokasain'ny syndikat ny mpanao gazety any Guinée tanterahana ny antso ireo mpisehatra amin'ny asa fanaovan gazety anao etsika ho fanoerana ny sivana mazo ny ankamaroan'ireo fampalalam-baovao any toerana io syndikat io saingy efa notomberi ny mpitandro ny filaminana avokoa ireo toerana rehetra izay niverina fa notanterahana ireo mpanao gazety ny etsika tao Conakry. Efa voadidina mpitandro ny filaminana koa ny foibe toeran'ny gazety na ny Maison de la Presse tao amin'ny renivohitra Guinéenne io. Nisy mpanao gazety misa sivy no samborina ary efa navotitra omaly arivo izy ireo saingy tsy maintsy hiatrika famotorana ataony janjary anio. Tsy janona fa iroso hatrany amin'ny oetsika io anefa ireo mpanao gazety tarihiny ny syndikaly amin'ny alatsinainy izao. Ny tonona ho tompon'antoka tamin'ny fanafihana ilay sambo amerikanina iray tao amin'ny fadranomasiny Golfe d'Aden ny mpioko Yemenita Otis androany maraina. Manao anazy ireo amin'izao fanafihana sambo mpitondra entana izao ny fitondrana iraniana ho fanehoan'ny firaisankina amin'ny mponina ao Gaza. Sambo mpitatitra solika mitondra ny sainan'ny nosy marshal io niarany fanafihana io ho valin'ny nanafihan'ny amerikanina sy ny britanika ireo mpioko Yemenita ireto tato ato. Nilaza moa ny teonivin'ny Otis fa tsy mitsampitsahatra io fanafihana io izy ireo raha mbola tsy mitsahatra ny fanafihana mahazo an'i Gaza. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.